They're waking up with the sunrise glow, bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. I dag handler det om tarm og mikrobiom og alle nyttige triks og tips du kan gjøre for å få en bedre tarmhelse.
Ja, og vi har med oss lege Berit Nordstrand, for hun har jo akkurat kommet ut med en ny bok som heter På lag med tarmen. Så den har vi lest, og den snakker vi om I dag.
Berit lege og spesialist I klinisk farmakologi, rusavhengighet og avhengighetsmedisin. Og I tillegg til å være kognitiv terapeut, så har hun altså 25 års erfaring med klinisk arbeid som lege, og har vært en pioner innen tarmhelse.
Ja, det har hun virkelig, og gjennom arbeidet sitt I løpet av disse årene har hun hatt et kjempefokus på tarmhelse hele tiden. Hun har stått I det, og hun har utviklet en påvist metode for en sunn tarm og et friskere liv. Berit en bestsellende forfatter. Jeg tror hun har skrevet så mye som 17 bøker på emnet med kosthold. Hun lidenskapelig foredragsholder. Hun rett og slett en av oss, og hun har drevet med grundig folkeopplysningsarbeide I lang tid. Det heier vi på.
Ja, så kos dere nå. Nå går vi inn I en samtale med Berit, og det så masse gode tips, så velkommen til ukens podcast. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Kjære Berit Nordstrand, velkommen til oss I Biohacking Girls podcast. Dette har vi gledet oss til. Vi har jo fulgt deg kjempelenge, men vi har jo aldri liksom hilst på deg, men nå får vi sett deg over skjerm. Tusen takk for at du ville komme.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Jeg tenker jo at vi har veldig mye felles tema å snakke om. og særlig med min siste bok, da har jeg fokusert utover maten på andre helhetlige grep som kan skape synergieffekter da, I forhold til når du spiser tarmvennlig. Og ja, det jo viktig med både søvn og avstressing og aktivitet, men så det her med balansen da. Det derfor boka heter På lag med magen. For det at hvis du overdriver den ene eller den andre retningen, så blir det feil det også.
Veldig fin bok, vi har lest den begge to. Skal vi ikke starte litt på toppen her? Kan ikke du forklare oss hva gøtt for noe som du har da lansert som en egen vei å leve på da?
Ja, altså gøtt det en app. Din personlige gut trainer, sier jeg litt sånn unorsk da, som skal hjelpe deg å balansere akkurat det her med grep som viktige for deg da. Altså du kan jo koble på smartklokka og treningsarmbånd og auraring og sånn, sånn at jeg kan lese dine livsstilsvalg I form av aktivitet og stress og pulsvariasjon, mengde dyp søvn og sånn gjennom natta. Men du må ikke ha smartklokka for å kunne nyttiggjøre deg av appen, for det at du vil dag for dag, uke for uke, få smarte tips som du kan inkorporere I din hverdag, sånn at du hele tiden gjør litt grann som spiller tarmen og helsa di god da. For min erfaring jo, når jeg hjelper folk igjen til igjen, at effekten blir en helt annen enn når du guider folk litt sånn one size fits all. For det at vi jo som forskjellige blomster på ulike jordsmonn, så det kan være at du har mest å vinne på å gjennomføre pusteøvelser og stresse ned, mens du, en annen, kan mangle dyp søvn, og at det som den store utfordringen, og det ser vi I gutt-appen da. Så hvis du laster ned den og kobler deg på, så får du mer individuell guiding da, så får du jo masse tarmvennlige oppskrifter, og så har de tilpasset din egen dietpreferanse, og det er jeg veldig stolt av, for det at da kan du selv bestemme om du vil være vegetar, vegan, carnivore, keto, du trykker på en knapp under oppskriften eller i onboarding av appen, og så er du i gang med din egen dietpreferanse, men da tarmvennlige oppskrifter som er tilpasset den dine ønsker da. Og så har du jo din egen trener i appen også, sånn at du kan jo bare dele skjerm med, fra telefonen og på TV-en, så har du jo en PT som er helt suveren på yoga, trening, pusteteknikk, det er jo så moderne med nesepust nå, hvorfor skal vi gjøre det, hvor mye trenger vi å ta sånne øvelser. Så jeg er jo nerd, sant? Jeg vil jo vite, ok, skal jeg ta bastu? Hvor lenge bør jeg sitte for å få medisinsk dokumentert effekt? Hvor varmt skal det egentlig være? Hvor finner jeg den gode balansen? Det er det som er min bok da. På lag med magen, vi skal spille oss god, sant?
Ja, det er en kjempefin bok, og jeg liker så godt at du har med mer enn maten, fordi det er så mye som spiller inn på tarmsystemet vårt, som vi snakker om. Mm. Men du har jo skrevet veldig mange bøker opp gjennom årene, og hva er det som skiller denne boken fra de andre kostholdsbøkene du har skrevet? Hva er som er nytt nå?
Ja, det som skiller denne boka her fra de andre er vel at det er en mer helhetlig metode. Da. Det er selvsagt mest fokus på mat, men det er fokus på andre grep som bedrer fordøyelsen av maten og opptaket av næringen, demper inflammasjon, altså betennelser i kroppen, sikrer det optimal tarmhelse gjennom fokus på de fire pilarene som er viktige for tarmen, og det er da maten, avstressing, søvn og aktivitet. Og aktiviteten skal ikke overdrives, det er veldig lite som skal til. Og det synes jeg også er et veldig viktig budskap å komme frem med, at hvis at du trener for magen og for helsa, så er smuler brød.
Så hvis man trener veldig mye, så går det utover tarmhelsen?
Ja, da får du jo lektarm da. Og det er jo veldig logisk og enkelt å forklare, for ja. Hvis du springer, ja sånn som nå er det ski-VM i Trondheim akkurat nå, ja. og når du går 2 mil som om du har ulvene i helene, sant? Hjernen er jo inne i hjernekassen og tror at du lever i pakt med naturen for 150 000 år tilbake, og tolker jo den her høye kortisolet og høye adrenalinet på tur rundt i skisporet som livsfare. Og da skruer jo hjernen av fordøyelsen. Det er jo ikke noe vits med å drive med næringsopptak hvis du holder på å dør. Da skruer jo hjernen på levra sin produksjon av blodsukker. Blodsukkeret øker, pulsen og blodtrykket øker, blodet sendes til muskelmassen, for du skal jo springe deg i trygghet opp i nærmeste tre. Og problemet er jo at du er jo heller ikke på tur rundt i skisporet, du sitter jo foran Mac-en din og skriver og stresser fordi du har en hektisk frist på noe du skal levere på jobb. Så du sitter jo helt i ro, mens puls og blodtrykk stiger og blodsukkeret øker, og det er skikkelig destruktivt for kroppen da. Mm. Og der kommer nerden av et øffel da, sånn, ok, da elsker jeg da, som også er kognitiv terapeut, å finne effektive små grep som kan ta ned stresset i den situasjonen. Så vi må lære oss å kjenne på våre egne signaler til stress da, den her typiske litt sånn kloa i magen. Søtsug slår hjernen på da, fordi at hjernen vil jo gjerne at vi skal putte oss masse sukker for å springe langt og fort og klatre høyt. Og det er veldig dumt da når vi sitter foran Mac-en at vi snubler i sukkerfella, for vi har kanskje godteri i skapet, ikke sant? Og da har appen gutt, har de her øvelsene du trenger å gjøre. 1 minutt pust som tar bort søtsug og uro i magen og fokuserer hjernen. Så du lærer deg å tolke signalene, og så har du verktøyene i samme appen, da, sånn at du slipper å kjenne på det her søtsuget og svekker konsentrasjon, sånn som du da får. Sant? Mm. Så det her synes jeg er uhyre interessant. Det er jo samme som skjer når du tar sånne litt ekstreme øvelser med 3 minutter i 6 grader i et isbad og sånt. Hjernen tror jo du helt på å dø. Så da settes det jo i gang overlevelsesmekanismer fra hjernen sin side, da, for det at det er jo helt idiotisk å sitte i så kaldt vann så lenge. Så da styrkes immunforsvaret, altså antallet hvite blodceller bestilles i store omfang da, fra milten. Det er jo et lager av hvite blodceller, sant? Ryggmargen og milten. Så da får vi altså flere hvite blodceller da, som hjelper oss å holde oss frisk. Vi får bedre konsentrasjon og fokus, sant? For det at når vi holder på å dø, så må jo hjernen sikre at vi har mer energifølelse, økt konsentrasjon. Vi hadde jo dødd ut som menneskeart hvis det hadde vært motsatt, at vi fikk svekka energi. Ikke sant? Så det samme skjer når vi ikke spiser. Nå foregriper jeg begivenheten litt sikkert da, men jeg skriver jo om periodisk faste også, hvor utrolig mange fordeler vi kan ha med å begrense matinntaket innenfor et spisevindu, som jeg kaller det. Så når cellene opplever å ikke få næringsstoff levert kontinuerlig, eller fordøyelsen da kan ta en pause, så vil jo cellene rekvirere byggeklosser, som jeg kaller næringsstoffene da, fra egne lager. De bryter jo ned gamle celledeler og spiser opp de her celledelene i jakt på proteiner når leveransene er dårlige. Og det som skjer da, det er jo skikkelig kult da, for det at, svekka eldre celler, altså hvis, jeg vet ikke hvor gammel dere er, men jeg har i hvert fall passert 50.
Ja,
og jeg er opptatt av å optimalisere cellefornyelsen, bremse fremskyndet aldring, holde muskelmassen ved like, sant? Så ved periodisk faste så kan du faktisk gå ned i vekt, men sikre deg at det er fettmassen du taper og ikke muskelmassen. Til forskjell fra hvis du reduserer antall kalorier, som har vært så populært i mange år, du driver sultefôr i deg og teller kalorier, det skal vi ikke gjøre. Det som skjer da, det er jo at vi mister muskelmasse og fettmasse. Det har vi jo ikke lyst på å bli slappslank, liksom. Vi vil jo beholde et sterkt immunforsvar, vi vil beholde en veldefinert muskelmasse, vi vil ha best mulig effekt av trening. Ja, så det her skriver jeg jo med boka, ikke sant? Hvor det ser ut sånn da, fra forskningens side, at vi trenger ikke å dra det til det ekstreme. Altså, et spisevindu på 8-10 timer er kjempefint det. Så selv så praktiserer jeg et spisevindu på 8 timer da, var veldig uvant til å begynne med, og jeg tenkte at nei, frokost er jeg, altså sånn, står opp til kaffen og frokosten, det har jeg hatt som vane i alle de år, men jeg har merket bedring selv da. Med appen Gutt, hvor jeg stiller inn mitt eget spisevindu og får en sånn hyggelig melding på appen da, når klokka begynner å bli 11:30. Hei, nå er spisevinduet åpent, lag deg en hyggelig lunsj liksom. Da er det sånn, ok, en hyggelig lunsj, da våkner nerden igjen. Hva er smartest å spise til lunsj da? Hvis du skal bryte fasten fra natta, men opprettholde vedlikeholdet og den gode balansen, styrk tarmfloraen, ja, da er det sånn at det ser ut som det er smartest å spise en ketogen brunch, for at restitusjonen og vedlikeholdet av celler og vev skal fortsette. Da er det lurt å være i ketose litt lenger. Så derfor har appen Gutt også en sånn ketose-knapp under oppskriften, så du har hundrevis av oppskrifter du kan velge i. Men skal du bruke oppskriften til lunsj, så trykker du på den knappen hvis du ønsker å følge det rådet da. Og selv så har jeg jo spist en middagslignende rett nå, rett før vi startet opptaket her. og med masse bra fett og godt protein og ja, ikke brødmat og havregrøt, nei.
Nei.
Chia-pudding på kokosmelk er jo kjempefint med friske bær, sant? Ja. Mettene, fullt av gode fettsyrer, og både fra chiafrøene og kokosmelka, som holder oss i ketose, sånn at vedlikehold og reparasjon fortsetter, og du demper inflammasjon og så videre. Mens hvis du koker deg havregrøt, sånn som vi er opplært det, eller spiser en stabel av brødskiva, så stopper fettforbrenningen momentant, og så er det karbohydrater og svingende blodsukker som preger resten av dagen da.
Og det var minnet på så mye spennende, så vi bare kommer litt tilbake til autofagien da, som da aktiveres når kroppen i en fastende tilstand, men du snakket om 8-10 timer, og den trenger kanskje litt flere timer, så hvis vi får dine tanker på det, og også dette med keto, hvordan det da får kroppen til å bruke det brune fettet som hovedkilde til energi, kanskje du kan si litt om det, de to tingene der?
Ja, altså, jeg har jo en egen bok som handler om autofagi,
ja.
Men i på lag med magen så skriver jeg også om autofagi, og da er det sånn, du skal jo ikke overdrive det heller, for det at det blir jo, altså hver celle er jo som en liten fabrikk, og når du ikke leverer råvarer til din fabrikken, så bruker fabrikken tida si på å reparere maskiner, smøre maskiner, rydde opp i ødelagte eller dårlige produkt, altså proteiner som har blitt feilfoldet, amyloide plakk for eksempel, som det skrives mye om når det gjelder Alzheimer. Det, når det, produksjonen i fabrikken er på høygir, så skjer det jo, sånn som i andre fabrikker, at det blir noen feilproduksjoner. Og alt det her må ryddes opp, og det skjer under autofagien da, når du ikke spiser, før du har begynt å spise. Og det er sånn, ok, du kan fint leve med å ha ett måltid om dag, men for min del passer det ikke inn i livet mitt, for jeg tenker at det er ikke balanse for meg, fordi jeg ønsker de sosiale langbordene, jeg vil kose meg med lunsj, jeg har ikke lyst til å gjøre som hun og spise en haug med mat på ettermiddagen, og ikke noe ellers. Så jeg tenker at det her, min måltidsrytme, passer veldig bra, sånn som jeg har det nå. Og da tenker jeg, i og med at jeg er kognitiv terapeut, i stedet for at det føles som en slags forsakelse å bare ha to måltid om dag, så er det plutselig lørdag da. Fordi at på lørdagene så spiser du jo sen frokost. Da spiser du jo gladelig frokost i 11-12-tida. Da har du koset deg og lest litt aviser og startet med en kaffe. Og det er jo det jeg gjør. Jeg har lørdag hver dag. Rett og slett, når jeg tenker sånn, så er det jo magisk. Og på lørdager så spiser du også middag litt senere. Og da slipper du jo å lage middag opp i kaoset med unger som kommer hjem fra skolen og skal ut på trening, og vi skal tilpasse hele livet vårt. Så for ungene så får de et lite måltid, sånn alla en kveldsmat, litt yoghurt og granola og bær, en banan og litt nøtter, et eller annet. Noen rester som du bare kan varme opp i en skål, før de drar på trening, og så lager vi altså middag når vi alle sammen er kommet tilbake. Nå er jo jeg alene og bestemmer dette helt selv. Men når mine store barn bodde hjem da, så gjorde jeg det sånn. Puttet jeg dem noe enkelt. Vi kjørte på taekwondo og turen og det. Jeg har jo 6 barn. Så alle måtte først være med på taekwondo, og så var det turen etterpå, og så var det hjem og lage mat. Og da ble middagen 7:30-8. Og for ungene så er det sånn at de spiser like mye til alle måltider. Ungene spiser til de er passemett hvis de sitter i ro og har fokus på å kose seg med maten. Så det er vi voksne som liksom spiser masse mer til middag fordi det smaker godt, eller fordi vi har sultefôret oss tidligere på dagen og tenker, åh, endelig mat liksom. Så for dem så er det jo viktig å ha regelmessige måltid og flere måltid. Vi må ikke dra ungene med i den her hopp over frokost, spis. Altså, det her er snakk om voksne da. Mm. Og i medisinsk forstand, voksne. Når det gjelder legemiddel, så er jo kroppen voksen når du passerer 12. Men her vil jeg si, altså, vi tåler fint å praktisere periodisk faste om vi er ungdommer, og det er veldig mange ungdommer som faktisk heller ikke har noe matlyst på morgenen, som vi dytter i mat, fordi vi har hørt at folk, de skal ikke gå på skolen uten å spise. Nei, men det er faktisk litt feil da, for at ungdommene har jo forsøvet døgnrytme i de årene der. De legger seg sent, og de er ikke sultne om morgenen, de har ikke noe vondt av å hoppe over frokosten så lenge de har en næringsrik og god lunsj. Så det tenker jeg, det er ingen krise om de er med, eller det er bra for dem da. Da viser det seg at fokus og konsentrasjon og energifølelse faktisk øker. Den blir mer våken enn om vi har pakket i dem brødmat eller havregrøt før de får.
Men er det noen som ikke bør hoppe over frokosten?
Ja, småunger og gravide tenker jeg at vi skal ikke begrense antall måltid for gravide og barn da.
Er det helsetilstander, typ hvis du er sliten eller går på medisin, eller er det andre mennesker som bør spise frokost?
Ja, diabetes.
Ja, selvfølgelig.
Altså type 1, ja. Så, men ellers...
Hvis du har binyretthet eller...
Ja, hun må prøve seg frem, rett og slett. Hun kjenner jo om det fungerer også. Prøve seg frem i forhold til å gå gradvis over til et spisevindu da, på 8 timer. Kanskje har den 10 timer først, og så prøver den 9 timer, og så 8 timer, og så kommer den inn i en, et måltidsmønster som en kjenner passer seg og sitt liv. Da. Det er jo det som er viktig her,
ja.
Tenker jeg.
Fordi, jeg har bare et spørsmål om det, fordi jeg gjorde det samme før, spiste veldig sent, men da ble det sånn at jeg sov ikke godt, fordi det siste måltidet mitt ble så nærme når jeg skulle legge meg, og nå har jeg dratt det tilbake, så jeg har like kort spisevindu, men jeg spiser all maten min tidligere på dagen. Og i hvert fall sånn, hvis jeg skal snakke om min tarm, så føles det veldig mye bedre, og natten er mye roligere. Hva tenker du om det?
Ja, det tenker jeg er perfekt. Vi er jo A- og B-mennesker, så vi må flytte spisevinduet på den tiden av døgnet vi føler fungerer best for oss da. Ja. Så hvis du er typisk A-menneske og våkner tidlig og kjenner at du bør ha mat tidligere, så kan du starte med en tidlig frokost og heller avslutte middagsmåltid tidligere. Mm. Men det gjelder oss alle at vi ikke bør innta mat senere enn 2 timer før vi skal sove da. Så hvis vi har tenkt å sove 11, så er alles spisevindu lukket 9. Og vi bør spise en lettere middag og en tyngre lunsj. Sånn at vi spiser altså lunsj som en konge og middag som en knekt. Det er et bra...
Jeg liker den.
Ja, så, og det er jo litt i strid med hvordan vi er vant med i Norge, med den der litt simple matpakken med brødskivene, sant? Så vi må, alle dere da som har tilgang på en god kantine på jobb med varm mat og masse grønnsaker og salater og sånn, må jo gjerne tenke at det her er som er middagen i dag. En stor lunsj og en litt enklere middag er det som jeg anbefaler da, og at du sparer karbohydratene dine i form av de mer karbohydratrike grønnsaker enn til kveld, så det skriver jeg også om i boka, at typ kjøtt i kombinasjon med grønnsaker over bakken, det bedrer jo fordøyelsen av kjøttet når du ikke lesser på med potetmos, for det gjør noe med magesyrevasken av proteinene i kjøttet og svekker fordøyelsen av kjøttstykket. Så hvis du tenker at du skal ha brokkoli, blomkål, altså grønnsaker over bakken til det kjøttstykket, og så når du skal spise middag på kvelden, kanskje velge litt mer grønnsaksbaserte retter, men med fisk da, eller rene plantebaserte retter, jeg vet ikke. Det er jo smak og behag. Så er det bra å da spise et lettere middagsmåltid i forhold til at fordøyelsen ikke skal forstyrre for den dype søvnen da. For det er den første delen av natta vi har mest dyp søvn, og det er da oppryddingen i fabrikkene, cellefabrikkene, er på sitt beste. Så vi må ikke svekke mengden dyp søvn, og i appen så har du også et tips da, til hvordan du bedrer mengden din dyp søvn. For vi får mindre og mindre dyp søvn etter hvert som vi blir eldre. Og det der kan vi, ja, men vi kan ta det tilbake. Når jeg har begynt å bruke min egen app aktivt og tar imot veiledning fra meg selv. Det er litt gøy. Ja. Da har jeg økt mengden min dyp søvn fra 16% til 23%. Og det er jo som en 20-åring. Og det er skikkelig gøy da. Dette er veldig lav hvilepuls på natta, liksom ned i 44 og 45. Det hadde jeg ikke før, sant? Så det er gøy da når du kan måle fremgang, du gjør noen få grep, og så kjenner du det her funket veldig, det jeg har vært for dårlig på, det er faktisk å roe litt ned på kvelden, sånn at jeg faktisk kommer fortere i dyp søvn da, så jeg har nok mistet dyp søvn på grunn av at jeg har jobbet for lenge utover kvelden. Jeg har kanskje prioritert å ja, svart ut mailer som jeg føler jeg henger litt bakpå med, eller ja. Så vært på telefonen på sosiale medier og svart ut spørsmål og sånn. Det gjør jeg ikke noe. Den siste ja, 1,5 til 2 timene, jeg prøver i hvert fall å være ganske streng med meg selv i forhold til det, at de to siste timene, da leser jeg fag i bøker, noterer i en skrivebok, ikke sant? Du kan jo også bruke briller, selvsagt, med gule glass, sånn som jeg ser dere her på nå, eller ser i hvert fall sånn ut, kanskje bare ja. Lyset, eller ja, det gule glass. Det
ja.
Ja. Så det går det an å bruke da. Så ja, uten at jeg har egentlig sett så mye forskning på det da, men du vet at fornuften tilsier at det er smart å filtrere ut det blå lyset, og så er det sånn at det er jo ikke alt som lar seg forske på, og det synes jeg er også viktig å snakke om, at en gulrot er jo bra for deg, selv om det ikke kanskje er noe dobbeltblinde randomiserte kontrollerte studier på gulrota. Så vi må ikke heller komme over i det, den situasjonen at vi bare praktiserer ting som er forskningsbasert dokumentert heller, for det at du vet 50% av all kunnskap vi leger praktiserer er jo erfaringsbasert. Så kunnskap er jo en paraply hvor overbygningen er kunnskapen, og hvis vi tar bort den halvparten som er erfaringsbasert, da blir vi virkelig fattige. Så at tarmhelse har jo vært fokus helt siden Hippokrates sin tid, og det har også kuldebehandling faktisk vært. Han praktiserte jo kuldebehandling, og det er fascinerende hvordan du i ayurvedisk medisin har egne krydderblandinger som skal forebygge og lindre type 2-diabetes og andre inflammatoriske lidelser, og respekt, sier jeg bare, altså, for det at nå er jo det aller meste av det solid forskningsbasert også, men det viser bare at, ok, selv om enkelte det har gått litt sport i å si at ja, nei, det er ikke nok dokumentasjon, det må forskes mer, ja, det må det hele tiden, vi kommer aldri til å komme i mål med forskning på ulike temaer, men det går an å bruke høvet. Det er ikke farlig. Det er bare ren mat vi snakker her. Du vet at hvis du skal dokumentere enkelte kostråd på menneskearten, da, så er jo et menneskeliv er jo 80 år. Så at det er dyrestudier og i stor grad studier på mus, som ligger til grunn for en del av de her urtene og peptidene, og det som vi leser om i forskning nå, er også logisk, da, for et museliv er 2 år langt. Og musas sitt liv i et laboratorium kan jo kontrolleres, så vi vet at studien ikke forstyrres av utenom studiefaktorer, liksom. Men sånn kan vi ikke. Vi kan ikke sette 100 mennesker på bås og studere dem gjennom et langt liv, sånn at ja, vi må ha respekt da for at forskning og erfaring er litt sånn 1 + 1 = 3 da, at vi tar det beste av begge feltene, og så tilpasser vi rådene våre liv, for vi har faktisk bare ett liv alle sammen, og det handler om å skape fine dager, og for min del det handler om å bidra med kunnskap som gjør at livskvaliteten bedres gjennom at helsa styrkes hver dag, og at vi får mange gode år i enden, og ikke mange flere år på et sykehjem. Vi blir skrøpelige før tida, sånn som vi lever nå. Så vi er nødt til å ta grep alle sammen, og vi får ikke de verktøyene hos legen. Verktøyene vi får hos legen, jeg er jo lege selv, det er i alt for stor grad en pilledosett. Og det er ikke til kritikk for konvensjonell medisin i utgangspunktet, men det er bare en erkjennelse av at vi trenger en helhet, og at vi trenger komplementær medisin for å komplementere de rådene her, sånn at 1 + 1 = 3. Sånn som jeg har fulgt opp mine pasienter gjennom 25 år som overlege på St. Olav, okay, jeg har sett synergieffektene av å kombinere god mat, avstressing og søvn med konvensjonell medisin. Jeg har kunnet trappe ned redusert dose, ikke sant, laveste effektive dose på et legemiddel betyr også færre bivirkninger. Mm. Jeg har hjulpet folk til å bli kvitt type 2-diabetes. Det skjer nesten alltid at den forsvinner. Det er livsstil som gir den symptomuttrykket, og da kan livsstil lindre også. Altså, alt av inflammatoriske lidelser som skyldes livsstil er jo mulig å lindre og i stor grad reversere og i veldig stor grad også bli kvitt. Og det er en euforisk fin reise å få være med på når du guider folk til bedre livsstilsgrep for dem selv og opplever at det faktisk gir økt livskvalitet. Du spiser mer mat og ikke mindre. Du koser deg mer med feite sauser, godt i glasset. Du dekker på en del av metodene, er jo også å lage sosiale langbord. Og hvordan skal du gjøre det? Jeg bor alene. Ja, sosialt langbord for meg, det er jo, kan også være å ha ungene mine med på Teams under middagen. Vi har laget oss middag alle sammen og spiser på fredagen 7. Og det er sånn, da har vi et sosialt langbord på skjermen. Og så kan du si at ja, det er kanskje ikke like bra. Nei, men blir jo ikke ensom i hvert fall da. Vi koser oss masse. Det er bare å være kreativ. Du kan jo selvsagt invitere en nabo ned. Men ja, vi begynte å spise litt sånn middag og ha frokost på senga og litt sånn på lørdager under covid. For jeg bodde jo alene, og de var isolert i Oslo, og jeg hadde en datter i London som var isolert der, og vi synes det var en fantastisk hyggelig greie som vi har fortsatt litt med da. Det å redusere spisefarten er superviktig, så det å ha noe godt i glasset og ikke et bøtte vatten, altså vi skal ikke drikke vann til måltidene, vi skal nippe til glasset, til vannglasset også, det er for å bedre fordøyelsen. Det å ha noe godt i glasset, for eksempel kombucha, da, eller et lite glass økologisk rødvin, eller noe vil jeg ikke oppfordre folk til å drikke mer, men i stedet for noe som er dårlig i glasset, da, så er i hvert fall et lite glass økologisk rødvin til maten, og ikke til beruselse, det er noe helt annet. Så nipper du til det glasset, legg ned bestikket, tar deg spisepausa, tygg maten godt, kjenne på hver eneste munnfull, nyte smakene, altså sanselig spising kalles det, mindful eating på engelsk, og det er superviktig i forhold til at da blandes enzymene i spyttet med maten, fordøyelsen starter i munnen, mens du kjenner på smakene, hvis du bare svelger maten rett ned i magesekken, så har du mistet det trinnet. Ikke sant? Og hvis du stresser, så har du lite magesyre. Og der skal det jo foregå seg en syrevask av maten som åpner proteinnøstene, sånn at de enzymsaksen får til å klippe opp proteinene. Men hvis du spiser fort, drikker masse til maten, er stresset, har lite magesyre, så dumper den biffen rett ned i tarmen, hvis du ser det for deg som et bilde. Da. Og da går biffen til forrottnelse, mer inn til nedbrytning og opptak. Og da blir det dårlig lukt på avføringen. Det blir forstoppelse og diaré, det blir irritabel tarmplager, luftplager. Altså, så der kommer helheten inn.
Jeg må bare spørre om noe når vi nå er inne på protein, for du skriver jo det at det kan være uheldig med mye eller for mye protein. Hva mener du med det? Og hvor mye er ok?
Ja, altså, vi nyttiggjør oss 20-30 gram protein på et måltid, da. Så hvis du overdriver inntaket utover det vi klarer å nyttiggjøre oss på et måltid, så vil jo proteinene bli til sukker og lagres som fett. Så for mye og for lite dugitt heter det i Trøndelag, og det er faktisk også sånn når det gjelder proteiner. Da. Så hvis du har proteinpulver i smoothien, du har mange egg til lunsj, du har et stort kjøttstykke til middag, det kan bli for mye da, at hvis at du følger min tallerkenmodell sånn som i appen eller i boka, at du tenker sånn når du forsyner deg at du dekker halve tallerken med grønnsaker, ja, det er mindre proteiner i grønnsaker, da blir det balansen bedre.
For det er jo veldig stort fokus om dagen, i hvert fall føler vi det, på at man skal spise veldig mye protein. Og i og med at du også har en sånn carnivore option i appen din, da blir det jo mer protein.
Ja, carnivore knapp har jeg ikke, men du kan spise kjøtt, så det, det må jeg rette opp da. Nei, carnivore, det etter min oppfatning litt skummelt, for det at hvis du skal gå carnivore, så må du spise hele dyret fra nese til hale, og det det veldig få som gjør da. Det sånne store biffkjøtt av konvensjonelt kjøtt, det virkelig ikke bra. Det fullt av omega-6, det dårlig fettsyreprofil, det veldig lite fytokjemikalier i et kjøttstykke når kjøttet ikke har vært ut og beita, eller dyret ikke har vært på beite. Så en carnivore-diet sånn som en vegan, veldig avhengig av at du har satt deg ordentlig inn i faget, at du kjøper gode råvarer som har beita, for det da du får i deg de plantestoffene som kroppen faktisk også trenger. Da. Du, må, du bør koke beinkraft, du må spise lunge, nyre, ikke sant? For å få i deg alle næringsstoffene, så må du spise hele dyret. Og det er skummelt at vi fær på butikken og kjøper blodige biffer, og så er det eneste maten i løpet av en dag, det er et kjempestort kjøttstykke. Og når du handler konvensjonelt, så er det heller ikke bra for miljøet. Så jeg tenker at det er feil på mange vis da.
Og det er ganske vanskelig, vi har jo han Dr. Bill Schindler som kommer nå på neste Biohacking-kongress i Norge, og han er food scientist, han snakker om dette, at det hele dyret må spises, og det må gjøres hver dag. Det, hvis du er på carnivore, du kan ikke bare spise skinker og salamipakker og alt mulig. Men du, tilbake til den gutt-appen din og dine egne erfaringer, Berit, det betyr jo at du en biohacker du også, da, for du bruker deg selv som studie, som nummer en studie, ved å analysere det du gjør. Og du sover bedre, du får kanskje bedre kroppsbatteri, eller mer energi, mer dyp søvn, ved å gjøre de tiltakene, som jo egentlig ganske like, for det biohacking-begrepet jo blitt mye større nå, og det handler først og fremst om å bruke seg selv som forsøkskanin for å kunne finne ut hva som bra for deg.
Ja.
Fortell hva du tenker. Ja.
Ja. Jeg føler kanskje ikke at det så mye testkanin, da, for det jo, jeg går jo gjennom tusenvis av studier først og lager metoder som jeg tenker faglig fundert og erfaringsbasert. Og så blir jeg stadig flinkere til å praktisere min egen metode da. Og særlig etter at jeg fikk appen Gutt og får visualisert eget nivå med dyp søvn og stressnivå i kroppen, så kan jeg selv også være i stand til å justere kursen enda bedre da. Så ja, du kan jo kalle meg biohacker, men det veldokumenterte grep som jeg implementerer i mitt eget liv da. Og som jeg praktisere fordi jeg vet det gjør godt, sånn som isbading for eksempel, jeg jo ikke akkurat noe glad i å hoppe opp i den iskulpen, jeg gjør det jo fordi det er godt etterpå, så det blir jo litt sånn som på trening, jeg praktiserer jo høyintensiv trening og trener styrke 3-4 ganger i uka, og jeg gjør det jo fordi jeg vet det gjør meg godt, og vi mister jo muskelmasse fra vi 30, så alle bør jo trene styrke fordi vi ikke har kroppsarbeid lenger. Har vi hatt kroppsarbeid, så hadde vi jo sluppet det, vi har jo ikke laget for å sitte i sofaen, sant? Fordøyelsen tåler det ikke heller, så derfor så er det også viktig, sånn som i gutt-appen nå, at du følger med på at du faktisk opp og strekker på fotene og tramper litt rundt en gang i timen. Så oppreist tid viktig. Og hvordan jeg får til det, det jo at hver gang telefonen min ringer, så tramper jeg rundt og prater i telefonen. Så det jo en måte jeg får inn litt mer sånn bevissthet rundt at jeg blir ivrig å sitte og skrive, sant? Nå har jeg akkurat skrevet en bok, flere hundre sider, og da når jeg kommer inn i skrivebobla, så har jeg ikke lyst til å reise meg opp og trampe rundt, da kunne jeg jo ha suttet i 10 timer og skrevet. Ja. Men da er det viktig at jeg reiser meg opp og står og skriver. Så når jeg tenker, du skriver jo ikke hele tiden, du tenker jo også på hvordan du skal formulere ting. Så da er det opp av stolen og tramp litt rundt mens du tenker. så det er sånn, det er bare kunnskap, vet du. Det gir inspirasjon. Og inspirasjon gir glede. Ja. Beriker du tarmfloraen, så får du mange flere av de her gode tarmbakteriene som lager serotonin, Du kjenner på mer lykkefølelse. Du får også mer beroligende GABA. Du vet, tarmbakteriene lager mye mer signalstoff og hormoner som er velgjørende dem enn hjernen gjør. Og det der synes jeg fantastisk interessant. Så da må du få inn litt melkesyrer av mat og litt fermenterte produkt. Og det har jeg laget en liste på i boka. Ulike greier du kan velge. Det ikke sånn at du må lage kombucha eller må spise kimchi. Det mange forskjellige produkter som fermentert, som vi kanskje ikke tenker over heller. Sånn som moden ost, da. Skinke og spekemat uten nitritt.
Naturlig. Oliven?
Ja, oliven, ja. Hvis du leser på glasset og ser at det ikke masse konservering i laken. Sant? Så det masse godsaker vi skal kunne kose oss med, da. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Alette, på tide å snakke om hvor fantastisk det solution er for huden nå i vinterkulden.
Ja, huden føles spenstig, fuktig og sterk, og dette ikke bare innbildning eller placebo, for studier viser at hydrolysert kollagen forbedrer hudens elastitet og fuktighet. Dette funker.
Og man merker jo begge to at huden holder på glød og spenst og fuktighet selv når det kaldt. Og det jo en gang sånn at vi ikke får oss nok kollagen gjennom maten, så The Solution en så bra måte å biohacke dette på.
Enig, kollagen jo superviktig for bindevev, brusk, ben og, som vi digger, ikke minst huden. Det det som gir den fine strukturen og fleksibiliteten.
Huden merker det, og du gjør noe godt for kroppen din hver eneste dag.
Nå det desember, alle som kjøper The Solution får med en splitter ny under øyemaske. Det de greiene man legger under øynene, og denne i samarbeid med El Norge. Den gir litt ekstra luksus midt i vinteren, akkurat det vi trenger nå.
Ja, det som et lite spa-øyeblikk hjemme, og jeg må si det virkelig den perfekte julegaven enten til deg selv eller til noen du glad i.
Så, forskning, effekt, egne erfaringer, The Solution pluss elmasken, vinterhudens dream team, en gave huden faktisk merker.
Ja, vi kan skrive under på begge to at det funker, og at det en gave som varer lenge etter at jullysene tatt ned. Bruk koden Biohacking December. Hei, det Monica her. Jeg har akkurat lansert en ny podcast, Hormonpodden. Dersom du klar for å ta kroppen tilbake på kodnivå og faktisk bli biologisk yngre, da må du sjekke den ut. Her går vi rett inn i kroppen som et intelligent system og ser på hele bildet. Hvordan hormoner, peptider, søvn, stress og mat henger sammen. Jeg deler ny forskning, konkrete grep som virker og viser deg hvordan ren fysiologi og smarte strategier kan forandre hverdagen din. Søk opp Hormonpodden der du hører podcaster og bli med inn i neste generasjon helse.
Men Berit, hva en optimal tarmhelse?
Det en beriket tarmflora.
Ja.
Altså det flere, det ganske
enkelt.
Hvordan
vet vi at vi har det? Hvordan kjenner man det?
Du kjenner det stadig bedre, dess flere du som flytter inn. Det var det jeg sa når jeg skrev metoden om start 30. Den for øvrig i appen nå, så der heter den gut reset. Hvis du tar en reset på 30 dager, som starten i den appen, da, så vil du oppleve forandringen du får når du optimaliserer tarmhelsa di og beriker mikrobiome, eller du vet at du skal ha 1000 slekte omkring der av ulike tarmbakteriefamilier, og alle har forskjellige oppdrag for dagen. Så det skjer for deg at du har milliarder med arbeidere i mørket bak navlen, og at de har ulike arbeidsoppdrag, de forskjellige slektene. Så hvis du har tatt en antibiotikakur og tatt livet av 30%, så har du også tatt livet av de arbeidsoppdragene de står for, men du spurte ikke dem hva de drev på med før de for. Skjønner du? Og hvis du da har hatt svekket mangfold da, hele livet, så vet du jo egentlig ikke hvor energisk og glad og fokusert og lykkelig du skal kjenne deg, før du beriker mangfoldet igjen da, og får flere ulike familier på plass i mørket bak navlen. Det det som hele min greie. Mm. Så det nytter ikke å bare spise melkesyrebakterier, da må du også spise det de lever av. For eksempel plantefiber da. Grønnsaker, særlig de som vokser over bakken. Gode tarmbakterier elsker grønnsaker i korsblomstfamilien. Og det ikke for å gjøre det vanskelig, da, men det finnes altså 3500 helt vanlige grønnsaker, som det viktig å vite. Her er særlig bra hvis du skal velge ut tre grønnsaker. Da. broccoli, blomkål, rosenkål, grønnkål. Altså, velg en korsblomstgrønnsak da, hvis du skal ha et lite utvalg grønnsaker. Det særlig mye tarmstyrkende, altså næringsstoff i de grønnsakerne som gode bakterier styrker seg på. Og hvis du velger usprøyta grønnsaker, så kommer jo hver eneste grønnsak med en hel herskare av bakteriefamilier på overflata. Det vet jo heller ikke folk. Så når det koster 5 kroner mer for en økologisk broccoli, da, så tenker folk at nei, det ikke verdt det. Den faktisk litt mindre enn den konvensjonelle. Ja, men se for deg det kribler og gror av gode arbeidere på toppen der da, som du får som en bonus hvis du lager en broccolisalat av en usprøyta broccoli. Det verdt det på alle vis. Det koster 5 kroner. Det altså 15 kroner for en pakke tygge, så den skal du jo ikke ha. Så med den her kunnskapen i boka og i appen, så får du inspiration til å ta de grepene på en annen måte enn at ja, økologisk er bra for jorda, det er bærekraftig, ja, det er det jo, men folk kjøper ikke de argumentene så lenge det koster litt mer.
Siden du snakket om tygges, nei, nå, ja, i forhold til fluor da, og tannkrem, for jeg på en sånn biohacking-kongress her i Miami, og jeg kom over en tannkrem som heter Fygg, som da har, den har hydroxypatitt i sig, som er bedre for mikrobiomet. For det starter jo med munnen. Hva kan man gjøre med sånne type munntiltak for å øke tarmbakterier? Ja,
punkt 1. Slutt med munngyllevann.
Ja.
Det må jeg bare si. Det kan du, der sparte du inn den 5 kroner du kan heller legge i broccolin. Så, munngyllevann, pastilla, tyggis, alt mulig rart du holder på med som forstyrrer munnfloraen, det kan du slutte med. Og så er det jo også fint hvis du har lyst til å gå over til en tannkrem som er bedre. Men det beste du gjør er i hvert fall med å slutte med alt det jeg nevnte opp her nå. For det er i hvert fall med på å svekke munnfloraen da.
Men du, Berit, skal vi snakke litt om avføring også? For du nevnte bare i sted i forhold til kjøttspising eller kombinasjon av ulike makronæringsstoffer, hvordan lukt og konsistens på avføring. Kan man se noe på avføringen sen, om den har det bra eller ei? Og hva ser man i så fall? Hva er en god avføring?
Altså, du skal jo hverken ha hard mage eller løs mage, og det skal ikke lukte ekkert, sant? Det skal jo lukte litt syrlig, litt sånn som på småungene. Hvis at du har en avføring som varierer veldig i konsistens og er illeluktende, da har du jo etter min oppfatning et svekket tarmbakteriemangfold, dårlig tarmhelse, og da har du alt å vinne på å ta en gut reset i 30 dager. Mye mer å vinne på det enn å kjøpe deg vifte som drar ut den dårlige lukta på do. For det,
eller spray med masse parfyme.
Nei, det du kan ikke, altså, og det som er jeg synes det er vanskelig å tenke på, da, det er jo alle de ungene som har forstoppelse. Der må vi jo inn fortere innsvint med et altså, kostholdsgrep som bedrer den tarmhelsa. For å gå med forstoppelse som liten, når nervesystem og hjerne og altså, alt er under utvikling, det er jo ikke bra. Så barn da, som har adferdsutfordringer, sånn autismespekterdiagnoser, ADD, ADHD, er oftere forstoppet og har svekket tarmbakteriemangfold enn andre barn. Og det tilsier jo at vi bør inn med mye mer legemiddelfri behandling der. Og jeg sier ikke at jeg er imot ADHD-medisin, men jeg er imot at det gis uten gode kostgrep og en helhetlig tilnærming først og i tillegg. Så det står jo til og med i retningslinjene for utredning og behandling av ADHD at legemiddelfrie helhetlige tiltak skal prøves først. Og da når legene egentlig ikke har så mye å tilby, da, så blir det jo rett på piller og resepter da. Så det finnes jo studier som er publisert i Lancet på eliminasjonsdieta, sånn a la omstart eller gut reset på barn, med kjempeeffekt. Mange av de ungene har svekket tarmbakteriemangfold og lik tarm og matproteinintoleranse. Og da er det ikke snakk om matallergi, det er ikke snakk om å ta bort melk og gluten hos de barna over lang tid, for da vil du jo kun få underernæring eller feilernæring igjen. Det er snakk om en periode hvor du reparerer lektarm og får inn mer av de her gode næringsstoffene som styrker tarmfloraen og har råvarer som er mat til tarmepitelcellene som gjør at de reparerer lektarm og retter opp i ubalansen da. Så, og hvis du da fremdeles har symptomer når du har kommet over på rett jordsmonn som blomst da, så kan du legge en liten dose legemiddel på toppen hvis adferdsutfordringene er vanskelig å håndterbare i hverdagen da. Sant? Så, og jeg har vært med å hjelpe familier med barn med det, og det har vært en fantastisk rørende reise. Det må jeg bare si, der har vi så mye å gå på. Jeg kunne tenkt meg å lage en sommer, en ferieskole, en sommerleir for barn og barnefamilier, hvor du får oppleve gjennom 2 uker å være på godt jordsmonn, hva det gjør med både fysiske symptomer i kroppen og adferden og trivselen og nattesøvn og alt. Altså, det har vært fantastisk.
Den ferien har jeg lyst til å bli med, ta med minstemål, men du, da vi snakket om avføring, altså selvfølgelig at det er frekvent nok, at man går på do hver dag og følger med litt på lukt og sånne ting, men hva med mikrobiontester, er de gode nok? Dr. Stephen Gundry var ute og kritiserte tarmtester fordi at han mener at det er et bilde på her og nå, det viser ikke mangfoldet over tid. Hva tenker du, kan man stole på de mikrobiontestene?
Ja, nei, da tenker jeg det at vi må ikke holde på å ta tester som vi ikke bruker i det praktiske kliniske arbeidet etterpå. For vi skal jo ha forskjellige mikrobiom alle sammen, og vi vet jo ikke hva konsekvensen er av å ha litt mye av det ene og litt lite av det andre. Så jeg tenker jo at det er alt for tidlig å driver å ta mikrobiomtester i klinikken, det er jo kun for forskning i så fall. Så det, der er jeg enig med Gundry, at det vi kan gjøre alle sammen er å berike vårt indre mangfold. Vi kan spise mer mat med levende bakterier i. Da høres det litt ekkelt ut for folk at det skal være bakterier i maten, men levende mat, altså syrna, melk, yoghurt, kimchi, kombucha, vannkefir, alt av hvite oster er jo tilsatt bakteriekulturer, spekemat, det er så mye av fermenterte grønnsaker som vi ikke tenker er fermentert, da, sånn som kapers, oliven, alt som ligger på saltlake, sånn er jo i utgangspunktet fermentert, og når vi beriker mangfoldet litt hver dag, så gjør vi en jobb for å få flere gode tarmbakteriefamilier. Og da er det sånn at forskning viser at dem vi har vært i kontakt med da vi var små, dem flytter inn og blir der. Så vi samler bakteriefamilier i vårt indre jordsmonn frem til vi er 3 år, cirka. Og så lukker muligheten seg for at de her familiene skal kunne flytte inn der permanent. Så har vi tatt livet av noen av dem som bodde der permanent i 3-4-årsalderen, så kommer vi borti dem igjen i en alder av 30-40 år, når vi begynner å berike mangfoldet og spise mer mat med bakterier i, så flytter de inn igjen. Hvis at vi har et svekket mangfold helt fra starten, fordi vi hadde en trøblet start med masse øreinfeksjoner, halsinfeksjoner, kanskje har vi vært for tidlig født, vi har ikke fått morsmelk, kanskje er vi født med keisersnitt, sånn at vi har et svekket mangfold, da er det også fint å vite at de bakteriene, melkesyrebakteriene vi får i oss gjennom mat, grønnsaker og drikke, de gjør en jobb de 3 døgnene de er på gjennomreis, selv om de ikke flytter inn permanent. Sånn at de har jo med seg sine enzymsakse og samarbeider med de bakteriene vi har i tarmen. De samarbeider med celler i tarmveggen, immuncellene. Husk på 80% av immunforsvaret sitter i tarmveggen og venter på å bli programmert av gode tarmbakterier. Så dess flere sånne arbeidere av gode tarmbakterier vi vi beriker tarmen med, dess flere arbeidsoppdrag blir gjort da. Immunforsvaret blir bedre programmert, det vil si at det heller ikke blir så hyperaktivt å lage betennelser i utrengsmål, som vi sier i Trøndelag, sånn at vi får et mer målrettet og bedre stabilisert immunforsvar da.
Men hva er det som gjør at vi får det dårligere i tarmene? Jeg tenker på sånne gifter som vi er omgitt av hele tiden inne i klimaet vårt, at vi er alt for sånn rene og bruker sånne kjemikalier. Ødelegger det for tarmfloraen vår?
Ja, vi trenger jo å fylle på melkesyrebakterier, sant? Vi trenger å fylle på mikrober. I gamle dager så fikk vi jo det i drikkevannet, da vi drakk fra bekksekkel, ikke sant, nå, og brønna. Da var det jo humus i brønnvattnet. Nå er det ingenting i vannet, eller det er kanskje mikroplast. Så det er jo ille. Og innelufta, det er jo sånn balansert ventilasjon i veldig mange hus som filtrerer ut alle partiklene fra lufta også. Så vi blir ikke stimulert nok, altså immunforsvaret trenger å få bli trigget gjennom dagen, og selv så bor jeg i et gammelt hus med gamle vinduer, og om vinteren så er jo det litt sånn trekk i de her vinduene, det er kjempefint det. Jeg har ikke balansert ventilasjon, jeg er superhappy med det. Jeg har ikke noe behov for, altså jeg synes det er bra at jeg får litt frisk luft inn. Altså du kan jo luft selvsagt hvis du har balansert ventilasjon, men jeg bodde jo i en moderne leilighet tidligere og fikk beskjed om at hvis du lufter, så ødelegger du for den effekten, for det er jo pollenfilter i anlegget liksom. Så ja, men da kan vi jo ikke ut en gang. Så det var jo en grunn til at sanatorium lå ved sjøen. Og i skogen, og at i gammeltida så hadde vi respekt for at den friske skoglufta faktisk styrker helsa, og det skriver jeg også om på lag med magen, den forskningen som ligger bak det her med skoglufta. Vet du da at nåletrær utsondrer immunstoffer som heter fytonsider, og at når vi puster inn de her fytonsiderne fra nåletrær, så blir de tatt opp i kroppen, og de styrker antallet naturlige dreperceller i immunforsvaret, tenkte jeg det. At vi står på lading når vi er i skogen. Og da vil nerden vite hvor lenge må jeg være i skogen, og hvor mye inn i grantreet må jeg gå for å få den effekten. Ikke sant? Og da er det sånn, ok, ja, hvis du ikke kommer deg i skogen og bor i en leilighet i en by, så finnes det eteriske oljer med fytonsider i, som du kan ha på en sånn forstøver på nattbordet som surkler og går. Det finnes studier som viser at hvis du har en sånn forstøver på nattbordet, det er testet ut på hoteller med testpersoner som lå en natt på hotellrommet, så øker mengden sånne naturlige dreperceller som beskytter deg mot sykdom da, med 40%. Og at effekten varer i mange dager, så opp til en uke. Så den gamle tradisjonen da, som jeg håper veldig mange fortsetter å holde i hevd med, en skogtur på søndagene, søndagsturene, sant? Der har vi fytonsider hver søndag.
Ja. Men så, holder de da hele uken?
Ja, det er akkurat det. Og det gjør de da. Da avtar jo effekten gradvis. Men det der er fascinerende altså. Og hvordan sjølufta og også inneholder mineraler fra sjøen, sant? Vanndråper gjennom lufta der, som vi får, altså, vi står på lading, psykologiske studier viser jo også at i tillegg så er vi jo laget til å leve i pakt med naturen i form av at lyder vi finner i naturen, sånn som fuglekvitter, havbrus, bølgebrus, senker kortisolet. Så vi står jo på lading på alle vis, men det som er fint da er jo at det kan vi ha i appen, gutt. Vi kan ha bølgebrus i appen og ha på oss et headset. Vi har mindful meditasjon i appen, sånn at du, jeg har ikke bil en gang, jeg kommer ikke meg opp i skogen hver dag. Jeg kunne ha tatt buss, selvsagt, men ja, i et hektisk liv, sånn små drypp med sånn velbehag. Jeg rydder små øyeblikk til nytelse i hverdagen, sånn at den ikke skal føles så hektisk, selv om det er mye oppdrag, skjønner du? Så det krever seg bare en sånn bevissthet. Kanskje kan du bruke 5 minutter av lunsjpausen din da, ha på deg headset, gå ut, ha fuglekvitter på ørene i stedet for bildur, hvis det det som utom din jobb, ikke sant? I Barcelona, der jeg laget en god del av filmproduksjonen til appen, for det at der det sommer nesten hele året, sant? Så vi tok med teamet dit, så vi kunne produsere mer på vinterstid. Der det jo drivhus som, eller parker inne i drivhus med fugler og sommerfugler, og altså der kan du gå inn og ta et skogbad. Det viser, det har gjort forskning på, og det har en fantastisk effekt. Så jeg synes det helt magisk med alle studiene nå som viser at ja, vi faktisk laget for å leve i pakt med naturen. Vi skal spise ren mat, vi skal puste inn luft fra skog og hav, vi skal lytte til lydene i naturen, og vi senker også kortisolet særdeles bra med å få med oss en soloppgang, solnedgang, eller en høyde med utsikt. Det er utrolig bra, og så styrker vi helsa med å utsette oss for ekstreme situasjoner da, som vi ikke gjør lenger, sant? For når du levde i pakt med naturen, da frøs du i perioder på vinteren, og du, ikke sant? Altså, du jobbet hardt med muskelmassen, og du nå kan vi oppnå litt av de samme effektene med å ta bastu og praktisere litt isbading eller kuldekulp da, eller kalddusj. Det liker ikke jeg da, å stille meg i kalddusjen. Jeg vet ikke hvorfor det så ubehagelig, men kuldekulp mye bedre. Du finner jo infrarød bastu for eksempel fantastisk. Det jo veldig antiinflammatorisk, og de bølgene går jo djupt inn i huden og inn i muskelmassen, og setter i gang en svetteproduksjon som mye sterkere enn en vanlig tørr bastu. Så det gjør jeg jo etter på restitusjonsdager gjerne, synes det er helt fantastisk deilig, og det er jo spesialist i toksikologi, og det som jeg synes er fint da, det er å vite at når svetten rinner, noe som kanskje er vanskelig å få til, for jeg svetter lite, så jeg må trene sykt hardt over lang tid for å få til lignende svetteproduksjon da. Jeg kan spinne en halvtime på full effekt og nesten ikke ha svette i panna liksom. Toksinene skilles jo ut i svetten, så når vi ikke har kroppsarbeid lenger, så akkumulerer vi jo toksiner i kroppen, så vi må jo utsette oss for svette, og vi som ikke bor i varmere strøk får ut svetting på grunn av temperaturen heller, og da innfører bastu fantastisk. Og det finnes jo som enkle telt. Du trenger ikke kjøpe en bastu til 120.000. Det koster 3.000 eller noe sånt. Jeg vet ikke prisene, men det er oppnåelig julegave, liksom.
Men du, Berit, vi kan ikke snakke om tarm uten å komme inn på fiber. Så hvordan ser du på fiber kontra fett i kosthold for optimal tarmhelse?
Ja, det er ikke noe fiber kontra fett. Vi må opp med fettinntaket, for veldig mange av oss spiser for lite fett. Vi må gjennom en ketogen lunsj, så får vi da mer av det gode fettet. Fra nøtter og frø, fra avokado, kokosfett, fra fettmarmorerte kjøttstykker, fra beitedyr, lam, vilt. Altså, vi har så mye gode ressurser i Norge. Vi har ureist mat rundt oss, særlig i Trøndelag, da, som er en av de beste matfatene i landet. Her tror jeg, når det gjelder både vilt og sjømat, og, ja, vi er veldig heldige. Og det er ikke til forklaringelse for andre matregioner i landet her, men i Norge vi produserer veldig mye gode råvarer. Vi må bare ha respekt for at næringsverdien i dyret og produktene fra et dyr speiler det fôret dyret spist. Så hvis dyret har stått på bås og fått kraftfôr med soja og mais, så er det en mer ugunstig fettsyreprofil og mindre næring i det kjøttet. Og så er det ikke sånn at vi trenger å gjøre alt riktig på en gang, men hvis vi spiser litt mindre kjøtt da, og velger oss kjøtt av litt bedre kvalitet, så vil jo den pengesummen være det samme. Vi har litt mer grønnsaker på tallerken, og kutter ned størrelsen på biffen litt da, fordi at vi har prioritert å kjøpe biff fra beitedyr, så er porsjonen for middagen, prisen er den samme. Så vi må bare prøve å være litt kreative, sånn som de gjorde i gammeltida. De drøyde jo maten med melboller i soden, sant? De hadde kjøtt på søndager. Og nå har vi kjøtt av dårligere kvalitet, en billig penge som gjør at vi spiser kjøtt hver dag. Det synes jeg ikke noe bra.
Men hva med fiber? Får man nok fiber via maten, eller bør man ta tilskudd?
Nei, det skal vi få gjennom maten, ja, hvis vi spiser nok grønnsaker, for det at fiber er jo plantene sitt skjelett. Det finnes ikke noe fiber i animalske råvarer, så vi må ha grønnsaker og bær. Frukt er ikke så farlig med. Frukt er bare masse sukker. Ja, det er supert med frukt, det er naturens godteri, men det er grønnsaker og bær som er det viktige da.
Og hvis du kan i våre, da bør du ta tilskudd da?
Ja, det diskuteres det litt om da. Hvis at du velger deg å spise dyret fra nese til hale, så skal du etter hvert utvikle en tarmflora som sikrer deg nok av denne smørsyra likevel. For det at da finnes det mer smørsyre i dieten din når du spiser hele dyret. De her kortkjeda fettsyrene som kroppen trenger å få, at gode tarmbakterier lager av fiber, sant? Så da trenger du mindre fiber. Og så er det vel noe fiber i nyrevev, eller ikke plantefiber da, men sånn andre næringsstoff som får enkelte bakteriefamilier til å lage mer av de gode kortkjeda fettsyrene som vi faktisk er avhengig av da. Kokosfett for eksempel, fantastisk. Kokosfett, det er jo ikke akkurat bærekraftig å sende kokosjorda rundt, men når vi først har kokos da, så vil jeg si at både MCT-olje i kaffen på morgenen, hvis du da ikke skal praktisere streng faste, men bare beholde ketosen, så vil du, er det veldig fint. De her kapryl- og kaprinsyrene, de kortkjeda fettsyrene, går jo da rett til levra og blir til ketonlegema. Ketonlegemaen, de demper inflammasjon og styrker immunforsvaret i seg selv, så allerede der har du jo gjort et bra grep for helsa di. Du kan, ja, det å bruke kokosmelk i lunsjrettene, gjør jo at de lettere blir ketogen og mettende, sant? Og lager en del sånn kokoscurry med glad kylling, eller sjømat i. Ja, altså, avokadoolje, olivenolje, må være extra virgin. Les på flaska, for den kan hete extra virgin uten at den er det. I Norge så har det i hvert fall vært lov å skrive det på flaska, om det er bare 80% extra virgin i flaska. Så les bakpå og se at det står 100% extra virgin. Og den er kaldpresset, så inneholder den masse polyfenoler. Og i min nye bok så skriver jeg om hvor viktig polyfenolene er for å styrke de gode tarmbakteriene. Og polyfenoler, det er jo fargestoff og smakstoff i planteriket. Og polyfenoler får også kjøttet når dyret har vært ut på beite og fått i seg de her plantene. Så ja, av polyfenoler for eksempel i grønn te, kaffe, kakao, rødvin, bær, krydder, urter, epler, grønnsaker, så lager de gode tarmbakteriene hundrevis av nye polyfenoliske byggverk, og det synes jeg er interessant. Det er ikke sånn at det er bare ingrediensene i en i teen, altså de her polyfenolene i teen du får i deg, da. Du får satt i gang en produksjon av masse nye næringsstoff i tarmen. Det er som når du spiser kål, som har vitamin K1. Hvis du har et svekket tarmbakteriemangfold, så får du ikke laget K2 av den K1, for det er jo tarmbakteriene som gjør. Eller du fermenterer kålen, da lages det K2 av bakteriene i glasset, så da har du allerede startet den prosessen. Så det der er uhyre interessant, og det skriver jeg jo mer om i boka. Liksom, du får så masse kule råd, små tips da, hvis du for eksempel at tryptofan er naturens egen slankemedisin. Tryptofan er jo en aminosyre som grønnsaker i korsblomstfamilien er full av. Så hvis du frotser i brokkoli, skjønner du? Altså, ja. Det er sånn, nå vi er over på piller og sprøyter og pulver og kapsler. Og, altså, vi fjerner oss jo fra naturen. la oss dra det litt tilbake igjen. Vi finner jo de aller beste, mest helsebringende forbindelsene finner vi jo i naturen.
Mm. Men apropos det, du snakket om avokado og alle mulige sånne ting, men hva med det å spise i sesong? Vi som bor i Norge, vi har jo ikke den tilgangen på, opprinnelig da, på det samme maten året rundt og med tropiske frukter og sånn. Dette går jo også utover tarmene våre. For vi er jo ikke lave til å skulle spise kiwi midt på vinteren.
Nei, det har du rett i. Vi har jo tilvendt oss et kosthold nå som ikke varierer gjennom året. Mm. Så da vil vi også være mer utsatt for næringsmangel, da, for at vi, det er jo, når vi ikke rører oss, og vi innskrenker mengden mat vi spiser, så kanskje spiser vi bare 1200-1500 kalorier for å holde vekta. Og når vi spiser mye det samme gjennom uka da, og gjennom året, så er risikoen for å få næringsmangel mye høyere da. Veldig mange av oss mangler jod, blant annet. Zink og selen får vi lite av, magnesium, omega-3, alt for lite omega-3 i forhold til omega-6, så jeg veldig enig med deg i at det mange grunner til at vi skal spise mer sesongvariert utover det også, at vi sikrer oss et større utvalg av næringsstoff da, gjennom året. Det er også at vi skal være selvberget, sånn som tida er nå. Vi merket det jo godt da det var, vært krig i Ukraina, og plutselig var det stopp på havreleveransen til mye av produsentene, sant? Så vi er så avhengige, vi lager veldig, det er veldig mye mat vi importerer da, selv om vi kan produsere mer mat i Norge. Så jeg tenker jo at alle de her tropiske fruktene burde vi jo egentlig ikke ha. Vi bør spise norske bær og norsk frukt, og vi bør kjøpe gode råvarer fra stolte norske produsenter i større grad, og særlig fra dem som ikke sprøyter da. Jeg synes jo det, altså, det er jo veldig kjedelig. Er det 2% av det norske jordbruksarealet som er økologisk, eller kanskje det har økt bittelitt da, men det er forskrekkelig lite. Mens du har utviklingsland på det afrikanske kontinentet hvor alt er økologisk da, for de har jo ikke kunstgjødsel og sprøytemidler. Mm. Så jeg tenker jo at i Norge så er den her, altså det landbruk, jeg er ikke politisk engasjert, men jeg har jo mine oppfatninger når det gjelder matproduksjon, og jeg tenker at det er alt for sort-hvit, enten så er det økologisk, eller så er det gjeldsprøyta. Det må kunne gå an å trappe ned bruken av sprøytemiddel, få mer naturgjødsling, tenk mer jordkvalitet. Det er tross alt bakteriene i jorda som tar opp næring til plantene. Det er ikke bare det at den økologiske maten har færre sprøytemiddelrester, eller er fri for sprøytemiddelrester, men det er også at det er betydelig mer næring, da. Økologisk urkorn har jo betydelig mer mineraler og sporstoff i seg. Sånn at når du er en liten småspist femåring da, og kanskje spiser bare en halv brødskiv, så er den halve brødskiva betydelig mer næringsrik om du har bakt med økologisk urkorn. Og så er den da også en bidragsyter med melkesyrebakterier hvis du har bakt den med surdeig. Så det er liksom neste nivå da. Men nå vil jeg ikke, jeg vil jo ikke at folk skal tenke, å herlighet, dette kommer jeg aldri til å få til. For du må ikke gjøre alt for hvert steg du tar, for hvert minste lille grep du gjør, for så utgjør det en forskjell, og det er det jeg vil at du skal få følelsen av gjennom boka mi og appen Gutt. Du skal få inspirasjon og tips som du som småbarnsmor og travel kan inkorporere i din hverdag. Mm. Og for den som gjør veldig mye fra før, så får han også tips som han eller hun kan strekke seg etter, fordi en får nytt påfyll av kunnskap og inspirasjon da. Så for meg, som gjør veldig mye fra før, så har jo jeg da løftet det neste hakk, men i form av mer livsnyttelse, føler jeg. Fordi at jeg har fått mye mer dyp søvn, og kjenner at jeg våkner jo enda klarere for dagen enn jeg gjorde før. Jeg tåler enda mer trening før jeg blir sliten, eller liksom altså, rett og slett, jeg er utpreget livsnyter, og jeg ønsker ikke og bidra til at folk stresser med at alt skal være riktig. Jeg vil at folk skal senke skuldrene og ha lørdag hver dag, kose seg mer med gode smaker og ja, rett og slett nyte alle dagene litt mer da. Selv med små unger, og det kunne jeg skrive en egen bok om da, hvordan du kommer deg ut av tidsklemmer og ja, klarer å finne mer ro og trivsel i en hektisk småbarnsperiode. Det synes jeg også et viktig fokus da. Uten at jeg har noen planer om bok på det, så jeg utviklet ganske mye metoder og grep selv da, når jeg hadde de store fem små, for de er jo født på 7 år, de er 5 første. Så ja, så ble jeg skilt det 8. året, sant? Så da foregikk det seg. Da ble det rett i tidsklemma, og så tok jeg jo, det var jo da jeg begynte å lese meg opp på kognitiv terapi, for hvordan du får hodet over vannet. Det var hvordan du kan bruke tankens kraft, tenk annerledes, omstrukturere litt hverdagen din. Ja, rett og slett, ja, det er jo egentlig overlevelsesmekanismer i en periode, som du adopterer som råd og tips for mer nytelse og velbehag i hverdagen, da.
Mm. Men det er imponerende, du er 6-barnsmamma og du jobber også driftig med og skrevet 17 bøker, og det er til inspirasjon, for det er, sånn som du sier, det tankens kraft, så veldig, veldig gøy å følge deg, Berit, som har følt deg i mange år, og, men vi kan ikke gå inn i en episode uten å snakke om rapsolje. Fordi vi og mange biohackere og ernæringsentusiaster er kritiske på grunn av prosesseringen og at det er såpass mye omega-6 i oljene, og at det er mye omega-6 i mye ultraprosessert mat, så vi har bare valgt å unngå å bruke rapsolje for å slippe det. Vi bruker alle andre fettkilder. Men hva sier du til dette?
Nei, det er jeg jo enig i. Hvis du ikke snakker norsk kaldpresset rapsolje, så er jeg enig i det. Vi har jo gode produsenter i Norge, og raps kalles jo Nordens olivenolje av en grunn, for det at den er omega-9-rik da. Ja, det er litt omega-6 inn, men det er mais, soja og solsikkeolje som er de mest omega-6-rike oljene. Og vi skal jo ha litt omega-6 også, det er jo en fettsyre vi ikke lager selv. Så vi må jo tenke at vi ikke kan ha rapsolje fordi det er omega-6 inn. Men vi må ikke ha ultraprosessert rapsolje, og alle de her importerte rimelige rapsoljene er jo ikke bra. Det er vi veldig enige om. Når jeg var liten, så var det jo rapsåkra overalt, så når vi kjørte fra Stjørdal til Inderøya på slektsbesøk, så var det gule åkra overalt, for da fikk jo grisen fikk jo raps i fôret, sant? Nå er det jo ingen som dyrker raps lenger for dyrefôr, for det er jo billigere å importere kraftfôr, så det er jo trist, det er en trist utvikling da. Men vi er helt enige når det gjelder ultraprosessert, jeg vil jo vi skal lage mat av rene råvarer. Det er grønnsaker og kjøtt, grønnsaker og fisk, bær, godt fett fra dyr som har hatt det bra, altså da vært på beite, og vi har masse lammekjøtt, vi har vilt, og da kan du si at nå finnes det også veldig gode produkt vilt i butikken. Bare se i frysedisken, det er produsenter som har laget mange forskjellige produkter av rein, for eksempel. Det finnes reinsnacks, det finnes det er jo fermentert, altså det er jo modna. Så ja, prøv ut litt mer av norske råvarer, rene råvarer, og da ja, lag mat uten innholdsfortengelse. Men samtidig så tenker jeg at det kan bli litt sort-hvitt også da. Så ok, hvis du har et barn med kumelkintoleranse eller melkeallergi og er i behov av en melkeerstatter, så velg den reneste kartongen du finner da, som bare er kildevann, mandel og havre, eller kildevann og havre, eller lag plantedrikk selv av økologiske havregryn og vann i en blender. Så jeg tenker jo at du har gjort noe veldig bra for deg hvis du bytter ut en kartong med 10 ingredienser og mange emulgatorer til en kartong helt uten tilsetningsstoff. Så selv om kokosmelk for eksempel vil jo alltid være ultraprosessert, for det finnes jo ikke kokosmelk. Det er jo kokosvann og kokosfiber blenda, og da blir det ultraprosessert, men det er jo ikke en dårlig råvare for det, så jeg synes vi er i ferd med å bli litt for sort-hvitt da, når vi disser alt som er prosessert. men vi må være mer bevisst, helt enig. Vi har jo så vidt tilberedt ferdigmat i butikken, som faktisk er veldig bra. Det er på linje med hjemmelaget. Vi har ferdige fiskekarbonader, som har en innholdsfortegnelse og en produksjonsmetodikk, selv om den foregår på en fabrikk, som er tilnærmet Ingrid Espel i Hovik. Jeg har vært på fabrikkbesøk, det er fantastisk hva gode fiskekarbonader som kommer inn ut i enden av rene torskefiléer og hysefiléer inn. Altså det er de beste råvarene. Og da må ikke folk få dårlig samvittighet av å kjøpe noe ferdigmat på butikken. Vi må bare lære oss å lese innholdsfortegnelser og finne oss noen av de reneste beste produktene som vi kan variere med da.
Ja, det er et veldig viktig poeng, fordi ultraprosessert i seg selv er jo ikke det som absolutt gjør det usunt. Det er jo alle ingrediensene som vi ikke kjenner igjen.
Ja, det er ingredienser som ikke passer seg i et norsk kjøkkenskap. Ja. Sånn at de karagenan i iskrem for eksempel er jo en versting. Det karagenan ødelegger tarmslimhinna og gir lektarm og inflammasjon. Det burde ikke være lov å bruke.
Nei.
Så da kjøper vi heller en gårdsis, og så spiser vi litt mindre is.
Helt enig.
Ja.
Men to ord om Berit-produktene. Jeg er veldig fan av yoghurten, for jeg tåler ikke melkeprodukter, så jeg bruker yoghurt Berit med kokos. Hva skjer der med produksjon? Lager du noe mer, eller er du med i produksjon på flere produkter, eller hva er status?
Ja, for det første så vil jeg si at Berit-produktene er jo ikke mine. Historien der er jo at vi startet med et mye tettere samarbeid, hvor produktene het Made by Berit Nordstrand. Da var jeg mye mer inn i produksjon. Og så har jeg fjernet meg fra produksjonen, og brandet Berit eies av Jordanes-gruppen, og jeg leies inn som konsulent for produktutvikling. Så det er viktig å si da, det er ikke mine produkt. Men jeg sikrer jo at de produktene ikke har noe tarmfientlige tilsetningsstoff i seg, så fokuset er jo på tarmhelse. Så hvis at et produkt viser seg å ha en emulgator som er feil, så delistes det produktet. Det kommer jo, altså kunnskap om kost og næringsstoffer er jo ferskvare. Kommer det nye studier som viser at vi har brukt en fettsyre som ikke er bra, så vil jo det endres umiddelbart. Så jeg følger med da på det merket, men jeg følger også med på alle andre merker. Jeg står og leser innholdsfortegnelsen i butikken, og med en gang det kommer nye ting, så jeg følger jo med. Så, og vi har så mange gode merkevarer i norske butikker, så økt bevissthet der på å lese innholdsfortegnelsen, det vil jeg oppfordre til da. Og prøv litt forskjellige varer fra ulike kjeder, både det de lager selv og det stolte produsenter uten kjedetilknytning lager da. Selv om det er lite norsk økologisk matproduksjon, så velg økologisk det lommeboka tåler og det du kan. Og ikke kast mat, så lager du mat av en økologisk brokkoli, så bruk stilken også. Sånn, hvis du kjøper en økologisk blomkål, så bruk bladverket i en grønn smoothie. Altså prøv å utnytte hele ressursen. Kjøper du urkorn og baker et brød, skjær opp brødet i skiver, frysende i ziplock-poser, da blir det også mer resistent stivelse og mindre blodsukkerpåvirkning av brødet. Det samme gjelder når du koker ris, sant? Hvis du avkjøler risen i et kjøleskap, og så spiser risen oppvarmet etterpå, så vil noe av stivelsen ha gått over til fiber, og da blir de råvarene enda bedre for tarmfloraen. Sånne tips får du i både appen og boka. Det vet ikke folk at hvis du koker potet, avkjøler poteten og varmer opp etterpå, så er det bedre for tarmen. Det er mindre stivelse, mer fiber de kan fermentere og styrke seg på.
Ja, fantastisk. Det er veldig mange gode råd, og det er en nydelig bok med... Ja, jeg gleder meg til å teste mange av oppskriftene. Hvor skal vi bare kan det?
Men vi må jo møtes og lage mat sammen en gang. Ja! Så vi sitter jo i tre forskjellige studioer her nå, så det hadde vært gøy å få skrevlet videre, for dere er jo opptatt av det samme, og det er jo alltid herlig når du treffer folk som er like nerdet nysgjerrige på det Ja, da har vi så mye prat om. Så det trenger ikke å være siste runden med prat det her.
Å nei, nå har vi jo endelig blitt kjent med deg.
Ja, ikke sant? Ja, veldig hyggelig.
Ja.
Nei, så boken den ute i butikken nå, så det bare til å forsyne seg i hyllene eller bestille på nett, og Gutt-appen finner du på App Store. Så det virkelig spennende å gå inn i dette segmentet sammen med deg, Berit. Takk for alt du deler.
Jo, bare hyggelig. Biohacking girls, taking the lead,
the future is bright, and the plant in the seed. Ja, da var vi ferdig med å snakke med Berit. Sitter med masse inntrykk. Vi hadde jo en liste over temaer vi ville gjennom. Jeg tror ikke vi kom gjennom halvparten i dag, men det var jo kjempespennende alt det vi kom igjennom.
Ja, men vi fikk i alle fall snakket om det viktigste, dette med tarmhelse, og hvorfor det er så viktig å øke mangfoldet, og hvordan du kan gjøre det, hvilke tiltak, hvilke matvarer, og variasjon, og vi blir jo litt sånn frustrerte i dette litt moderne, travle samfunnet alle sammen, og vet ikke egentlig hva som er best for hver og en, og da har hun utviklet denne appen som ja, hjelper oss å få gode råd, så du slipper å bli stresset over at du ikke får nok næringsrik mat. Du kan bruke en app til å navigere gjennom dagene for å få dette bedre til, dersom du den typen som ikke klarer å ja, lande de gode svarene selv.
Ellers så går det an å lese boken hennes også. Den enkel å lese, enkel å forstå, og hun påpeker jo hele tiden det at det de små, enkle tingene i hverdagen som viktig at vi gjør noe med. Vi må ikke bli helt sånn forvirret, og jeg bare tenker på hvor mye rare dietter det der ute, hvor mye informasjon vi får om hva vi bør spise og ikke spise. Det jo helt galskap, og vi hopper fra diet til diet i stedet for å kjenne etter, og jeg liker fokus hennes på at det skal være enkelt, vi skal nyte hver dag, samtidig som vi kan være topp optimal helse.
Og nå jo jeg akkurat i Miami på en biohacking-kongress her nede, og møtte Ben Azuri her nå, og han testet ut karnivore selv på andre måned. Han synes det virker veldig bra, men han også var veldig nøye på det, at alt han skulle spise, det var liksom nose to tail. Han spiste kjøtt som da, fra dyr som har gått på gress, men også grass finished. Veldig nøye på det for å få det. Og dette snakker jo Berit om også, at det nytter ikke bare å spise kjøtt. Apropos da karnivåret har vært litt i vinden om dagen, så for dere som prøver den dieten der, pass på at man får nok variasjon, og at man ikke spiser bare konvensjonelt kjøtt, for da vil du ikke få helseeffektene på det.
Nei, og så synes jeg også man skal slappe av litt i forhold til å kjenne etter hvorfor gjør du en sånn ekstrem diet? Hva er målet ditt? Hvorfor vil du ikke spise noe annet enn det ene eller det andre om du går ekstremt til verks? Hva liksom grunnene? Prøv å ha en liten strategi bak det du gjør, ikke bare kaste seg på nye trender uten mål og mening. Og der synes jeg hun snakker veldig godt i forhold til det.
Ja, og dette med avføring, at man går på do hver dag, har du en stinkende avføring, så er det et tegn på at det er noe galt, eller at du ikke har nok mangfold. Så det er noe å se på. Dette bruker naturen og dagslys og skogsbading, som vi er veldig fan av. Fytonsider i luften, som også virker antiinflammatorisk, som man også kan bruke i en diffuser. Det har jeg lyst til å sjekke ut. Det var smart.
Det var veldig smart. Gode hacks hadde hun.
Ja. Ja. Så nei, det var veldig herlig snakk med henne. Berit er jo en av oss, for å si det sånn. Altså, det er jo akkurat dette vi prøver å informere og spre budskap om, om man kan bruke naturlige veier til å få bedre helse. Men hun var også skeptisk til mikrobiomtester, og det var jo interessant også.
Ja, det vet du, det synes jeg var faktisk veldig ok å høre, for etter at vi hørte om Stephen Gundry, og det han sier at det er jo litt det samme med blodprøver også, det jo bare et snapshot i time, du har jo ikke hele bildet, du har en dag, kanskje du har vært litt uheldig akkurat den dagen, og driver og ta at man egentlig ikke trenger å ta disse testene, og jeg må jo si, jeg tror ikke vi vet alt hva som skjer inne i de tarmene våre riktig ennå.
Så det viktigste er vel kanskje bare å kjenne litt etter hvordan du har det. Prøve å øke mangfoldet, spise variert, og selv om jeg liker å teste, for det er jo vår livsstil, vi tester mye for å forstå helsebildet, så er like stor del av dette å føle seg fram hvordan du har det med deg selv.
Med det så avslutter vi, og vi legger selvsagt linker til hvor du finner Berit, både apper og bøker av henne. Og så avslutter vi med en liten happy
biohacking. Biohacking girls, changing the game, optimizing life. They're ahead of the frame from mitochondria to mindset. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Kronemarked hos Spar. Nå får du kjøttpølse fra Gilde eller Leiv Vidar før 51,90, nå kun 20 kroner. Du får også en topakning avokado fra Season til bare 20 kroner. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.